Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Anastasiu. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului afirmă că în Republica Moldova drepturile deținuților nu sunt respectate în totalitate.
Secretarul executiv al Consiliului Statelor Independente, Vladimir Rușailo, și vizita sa în Republica Moldova,
unde se află și amiralul Cutluc, asistentul directorului Diviziunii Cooperare și Securitate Regională din Statul Major Militar Internațional al NATO.
Germania are primul cancelar femeie din istoria sa, creștin-democrata Angela Merkel.
Ce a rămas din idealurile revoluției portocalii de anul trecut din Ucraina.
Și un reportaj de în pădure cu 8 copii.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, marți 22 noiembrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
În Ucraina au loc astăzi festivități cu prilejul împlinirii unui an de la Revoluția Portocalie. În Piața Independenței din Kiev s-au adunat mii de oameni, cărora li s-au adresat fostul premier Iulia Timoșenko și președintele Victor Iușcenko. Vom reveni cu o relatare. În Germania, Angela Merkel a depus jurământul pentru funcția de cancelar după ce a fost aleasă oficii partidului. Doamna Merkel preia puterea la 2 luni după alegerile generale neconcludente, în urma cărora partidul său creștin-democrat a fost nevoit să formeze un guvern de coaliție împreună cu rivalii social-democrați, conduși de fostul cancelar Gerhard Schröder. Detalii în minutele următoare. Liderii etnicilor albanezi din Kosovo au înmânat planurile pentru independența provinciei emisarului ONU însărcinat cu negocierea viitorului statut al regiunii, Martti Ahtisaari. Kosovo se află sub administrație în 1999, când Serbia și-a pierdut controlul asupra provinciei după o campanie militară a forțelor NATO. Liderii politici ai sârbilor, croaților și musulmanilor din Bosnia au căzut de acord asupra introducerii de reforme constituționale. După părerea negociatorului Statelor Unite, Nicholas Burns, un astfel de proces ar putea duce în cele din urmă la instalarea unui singur președinte în locul celor 3 actuali. Organizațiile non-guvernamentale din Rusia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu un proiect de lege ce l-ar putea îngrădi libertatea. Legea dezbătută în Parlament ar urma să interzică activitatea în Rusia a organizațiilor non-guvernamentale străine și ar impune restricții asupra dreptului organizațiilor non-guvernamentale rusești de a primi fonduri din străinătate și de a angaja cetățeni străini. Peste câteva săptămâni, guvernul Poloniei va deschide arhivele secrete ale fostului pact de la Varșovia, a anunțat ministrul polonez al apărării, Radislav Sikorski. Arhivele vor fi predate Institutului Memoriei Naționale, care documentează și investigează crimele comise de autoritățile comuniste înainte de 1989. Președintele Israelului, Moshe Katsav, a acceptat să dizolve Parlamentul la cererea premierului Ariel Sharon, după ce Partidul Muncii și-a retras sprijinul pentru guvernul de coaliție. Sharon s-a retras din blocul Likud și a anunțat că formează un nou partid de centru care să continue eforturile de pace. Președintele Katsav, împreună cu alți înalți demnitari, au convenit ca la 28 martie să aibă loc alegeri anticipate. La o zi după ce gruparea extremistă Hezbollah din Liban a lansat un atac cu mortiere și rachete Israelului în apropierea graniței cu Libanul, avioane militare israeliene au bombardat astăzi obiective din Liban. Statele Unite, care consideră că gruparea Hezbollah este o organizație teroristă, au condamnat atacul asupra teritoriului israelian, îndemnând totodată Israelul să dea dovadă de reținere. Parlamentul iranian a aprobat un proiect de lege care permite guvernului să suspende cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Proiectul de lege îndeamnă guvernul de la Teheran să limiteze și chiar să oprească inspecțiile agenției la instalațiile nucleare iraniene. Agenția Națională va deferi Iranul în Consiliul de Securitate ONU în vederea impunerii de sancțiuni. Proiectul de lege necesită încă aprobarea Consiliului Constituțional al Iranului. Liderul spiritual al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a cerut președintelui irachian Jalal Talabani, aflat la Teheran, să pregătească orarul retragerii forțelor străine din Irak. Televiziunea de stat iraniană citează spusele lui Khamenei și anume că Statele Unite sunt răspunzătoare de actele de terorism din Irak. În nordul Irakului, la Kirkuk, cel puțin 12 oameni au fost uciși și alți 24 în un atac sinucigaș. Majoritatea victimelor au fost polițiști. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. În Republica Moldova, după o vizită recentă făcută la penitenciarul de la Leova, Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a constatat că deținuților nu li se respectă toate drepturile și că este nevoie de o îmbunătățire esențială în acest domeniu. Comisia Parlamentară a făcut și anumite propuneri guvernului, printre care de a desemna din rândul vicepremierilor un responsabil pentru a urmări îndeplinirea așa numitului Plan Național de Acțiuni în Dobrilor. Alte propuneri vizează găsirea de soluții pentru aglomerarea din izolatoare și pentru acordarea unui tratament medical corespunzător bolnavilor de tuberculoză. Cu ocazia vizitei la închisoarea din Leova, unii dintre deținuți i-au declarat corespondentei noastre.
Am fost bătut de multe ori. Eu chiar și domnul Andrei Trofimuș ne-am mai tras vreo două palme.
Da, da. Și acasă tata mai dacă te-o palmă la copil vechi, dacă...
Nu, dar asta cât te-o palmă, două, dacă te bate, spari și capă.
Zici că lechi lui uhădile ne izbivale,
dacă... Oamenii sunt bătuți până devin invalizi.
Poci, la palah, spate,
izbivaiu strașnă.
Am fost bătut de patru ori. Mi-au dezbătut rinichii. M-au lăsat să stau pe jos, pe ciment. Nu mi-au dat nici măcar un medic. Am făcut greva foamei timp de 6 zile și m-au bătut și nu mi-au dat voie să stau în pat. Pentru faptul că vorbim cu dumneavoastră și ne spunem problemele și pentru asta ne vor bate, cu siguranță, vom avea neplăceri mari.
Câteva declarații consemnate de Lina Griu la penitenciarul de la Leova, pe care l-a vizitat împreună cu deputații din Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului în urmă cu peste 10 zile. Despre dările făcute guvernului de această comisie și despre posibila lor eficiență, relatează Vitalie Dogaru.
Deputații au obligat Ministerul Justiției să reducă aglomerația în izolatoare și în penitenciare, să creeze rețele radiofonice și biblioteci și să asigure procesul educațional la distanță pentru tinerii adolescenți care doresc să-și continue studiile. Totodată, Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a cerut Ministerului Sănătății și Protecției Sociale să îmbunătățească condițiile de tratament a bolnavilor de tuberculoză în penitenciare și să asigure reintegrarea în câmpul muncii a persoanelor eliberate. Coordonatorul de proiect penitenciare din cadrul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Denis Toma, crede că este ireal să se ceară soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă deținuții, pentru că lista este prea mare.
În Leova sunt deținuți într-o cameră de aproximativ 60 de metri pătrați, undeva la 70-80 de deținuți. Fapt care nu este asigurat minimul necesar prevăzut de codul de executare, 4 metri pătrați pentru fiecare deținut. Unii deținuți din cadrul penitenciarului nu au acces liber la apă potabilă. Există mai multe petiții prin care deținuții se plâng că s-au îmbolnăvit de HIV și doză. Este penitenciarul din Bender a fost deconectat din septembrie 2002 de la apă potabilă, de la energie și de la căldură, de către autoritățile separatiste transnistrene. Actualmente a fost debranșat acest penitenciar și de la sistemul de canalizare.
Reprezentanții Ministerului Justiției au anunțat anterior că drepturile deținuților din Republica Moldova sunt încălcate din lipsă de mijloace financiare. Potrivit datelor invocate de către funcționarii Ministerului, sistemul penitenciar primește de la bugetul de stat mai puțin de jumătate din banii necesari, pentru anul 2005 fiind alocați circa 4 lei pe zi pentru al deținut. Cu toate acestea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, afirmă că situația din penitenciare poate fi îmbunătățită și fără alocarea unor sume de bani suplimentare. El spune că pentru aceasta este necesar să fie aplicate corect prevederile codului de procedură penală și ale Convenției Europene privind drepturile omului, ceea ce, potrivit lui Nagacevski, are reduce numărul de persoane aflate în arest preventiv.
Fiind mai puține persoane arestate, mai mulți bani ar fi fost destinați la fiecare persoană arestată. De asemenea, lapsuri de pedeapsă ar fi fost bine ca mai des să se aplice măsuri non-privative de libertate. Sunt măsuri de alternativă, ceea ce de asemenea ar duce la micșorarea populației carcerale și implicit la mărirea sumii alocate pentru fiecare persoană lipsită de libertate.
Republica Moldova a fost condamnată de câteva ori de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din cauza condițiilor inumane și degradante din penitenciare. Datele statistice, date publicității de către Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției, arată că în prezent depășesc pedeapsa circa 10.000 de deținuți. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Recent, un raport al reprezentanței Societății Internaționale a Drepturilor Omului din Republica Moldova arată că fiecare a doua persoană eliberată din detenție se întoarce la scurt timp înapoi după gratii. Acest fenomen, explică experți, este generat de faptul că deținuții puși în libertate nu au acte de identitate, nu se pot angaja la serviciu și, prin urmare, nu se pot întreține și recurg din nou la jafuri.
Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International de Torturii a adresat un apel Procuraturii Generale din Republica Moldova în care cere rezolvarea unui nou caz de torturare a unui deținut aflat în arestul preventiv al poliției. Tortura și tratamentul inuman este un fenomen larg răspândit în centrele de detenție preventivă din Moldova, se spune în apelul dat publicității astăzi. Potrivit Amnesty International, aplicarea torturii este favorizată de faptul că polițiștii sunt salarizați în funcție de numărul crimelor descoperite. Iată de ce atunci când nu pot descoperi o crimă, polițiștii sunt tentați deseori să tortureze deținuții pentru a-i face să-și mărturie. Reală sau nu, contează mai puțin, ceea ce are importanță este numărul crimelor descoperite și deci un salariu mai mare. Cazul semnalat acum de Amnesty International este povestea lui Serghei Gurgurov de 27 de ani, arestat pe 25 octombrie în sectorul Râșcani al Chișinăului. El i-a spus avocatului că a fost bătut și supus unor șocuri electrice pentru a recunoaște că ar fi furat un telefon mobil. La câteva zile după reținere, Gurgurov a fost adus pe sus în sala de judecată pentru că nu putea merge din cauza rănilor. O scenă filmată, potrivit Amnesty International, de avocaturov. Instanța a respins cererea procurorilor de a prelungi până la 30 de zile mandatul de arestare și a decis cercetarea lui Gurgurov în stare de arest la domiciliu. Cu toate acestea, din sala de judecată, el a fost dus la izolatorul de detenție preventivă al Departamentului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Ce explicație a dat poliția? Că pe numele lui Gurgurov mai exista un mandat de arestare emis cu 4 ani în urmă, în septembrie 2001, tot pentru furt. Avocatul inculpatului și Amnesty International susțin că un examen medical concludent al lui Serghei Gurgurov posibil în izolatorul în care acesta este deținut, iar poliția nu acceptă, în ciuda solicitărilor medicilor, transferarea lui Gurgurov pentru analize la un spital. Nu se știe dacă Serghei Gurgurov este vinovat sau nu de furt, de furtul unui telefon mobil. Procesul său încă nu a fost judecat pe fond. Amnesty International nu se pronunță asupra motivelor anchetării și reținerii lui. Organizația își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Gurgurov ar fi fost bătut și torturat pentru a-și recunoaște presupusa vinovăție. Un amendament la codul penal adoptat vara trecută de Parlament e o infracțiune penală, dar nu au fost semnalate până acum cazuri de cercetare și punere sub acuzare a polițiștilor. În emisiunile noastre viitoare vom reveni, doamnelor și domnilor, cu mai multe informații despre povestea lui Serghei Gurgurov, care a trezit și îngrijorarea organizației Amnesty International.
Alexandru, rămânem tot în zona justiției. Consiliul Suprem al Magistraturii are un nou președinte și Sergiu Praporșic ne spune în ce măsură această numire se încadrează în ceea ce ar putea fi considerat o reformă a sistemului de justiție din Republica Moldova.
Noul președinte al Consiliului Magistraturii este de fapt chiar vechiul președinte, Valeria Știrbeț, care deține această funcție din 2001 și care este și președintele Curții Supreme de Justiție. Ea a fost înaintată de către procurorul general Valeriu Balaban. Potrivit recentelor modificări operate în legislație, președintele Curții Supreme de Justiție, Valeria Știrbeț, cât și procurorul general Valeriu Balaban, dar și ministrul Justiției, Victoria Iftodi, sunt membri din oficiu ai Consiliului, iar alți doi membri ai Consiliului au fost numiți de Parlament, unul fiind desemnat de opoziție, iar altul de majoritate. Ceilalți 7 membri fiind aleși în mod democratic de adunarea generală a judecătorilor. Inițial, Valeria Știrbeț și-a retras candidatura, declarând că nu mai dorește să cumuleze 2 funcții, de președinte al Consiliului și de președinte al Curții Supreme de Justiție. Mai târziu însă Știrbeț a acceptat să candideze pentru un nou mandat, la insistențele procurorului general, dar și ale membrului Consiliului, judecătorului Curții Supreme de Justiție, Nicolae Timofti. Iată ce a declarat Nicolae Timofti pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Supreme Magistraturii nu este un aparat care ar putea să efectueze toată activitatea sa la nivelul cerut. Și președintele Curții Supreme de Justiție, fiind în această funcție, poate ca să asigure activitatea acestui organ.
Valeria Știrbeț nu a avut niciun contracandidat și a fost aleasă în mod secret cu votul tuturor celor 12 membri ai Consiliului. Am întrebat-o pe Valeria Știrbeț de ce a acceptat în final să candideze pentru al doilea mandat.
Deoarece așa a fost membrii m-au încurajat, au lucrat atâția ani cot la cot cu mine și au exprimat opinia că eu totuși sunt numără la candidatura.
Vom aminti că opoziția parlamentară a criticat în mai multe rânduri activitatea Valeriei Știrbeț în calitate de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, ea fiind acuzată că ar fi subordonat puterii politice organul de autoadministrare a justiției. Reforma și asigurarea independenței justiției a fost una din cele 10 condiții puse de deputații a 3 partide parlamentare în schimbul votului din 4 aprilie, care l-a readus pe Vladimir Voronin în funcția de șef al statului. Întreb pe președintele Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, cum poate fi înțeleasă realegerea Valeriei Știrbeț în funcția de președinte al Consiliului.
Această realegere poate însemna două lucruri. Ori că nu au existat cu desăvârșire contracandidați și în acest sens există o unitate splendidă de idei printre membrii noi componenți a Consiliului Magistraturii, ori că în acest sistem a justiției nu a existat, odată cu adoptarea noilor legi, o reformă adevărată. După părerea mea, practicile supravegherii justiției, dependența masivă a sistemului judecătoresc de alocațiile pe care le operează executivul în Republica Moldova determină într-un fel și comportamentul judecătorilor atunci când trebuie să-și aleagă oamenii care se conducă. Și probabil că aceste lucruri luate în lanț explică de ce s-a votat așa cum s-a votat astăzi.
Igor Munteanu consideră că pentru a schimba în mod radical situația, pentru a asigura independența justiției, este necesară o nouă reformă care ar scoate justiția din dependența financiară față de executiv și partidul aflat la guvern. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:18 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Amnesty International își exprimă îngrijorarea în legătură cu un nou caz de tortură în închisorile moldovene. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului face recomandări guvernului pentru îmbunătățirea situației din penitenciare și secretarul executiv al CSI se află la Chișinău și a avut întrevederi și cu veteranii de război mondial.
Pe plan internațional, în Ucraina au loc festivități cu prilejul împlinirii a unui an de la Revoluția Portocalie. În Germania, Angela Merkel a depus jurământul pentru funcția de cancelar și în România continuă greva profesorilor.
Premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit astăzi cu Vladimir Rușailo, președintele Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente, CSI, cu care a discutat probleme legate de cooperarea pe viitor dintre statele membre CSI, serviciul de presă al guvernului. Potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor, Vasile Tarlev a optat pentru aplicarea mai eficientă a prevederilor acordurilor de liber schimb și facilitarea transporturilor de mărfuri prin spațiul CSI. Rușailo a menționat la rândul său că dezvoltarea relațiilor comerciale economice dintre statele membre ale comunității constituie o prioritate de bază în activitatea Comitetului Executiv. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Vladimir Țesliuc, directorul agenției de știri Nica Press, cum vede această vizită a secretarului executiv în Moldova.
Eu vidiu în acest vizit prodlujirea acestei.
Am impresia că această vizită face parte din registrul tandru al politicii, cu ajutorul căruia Federația Rusă încearcă să determine autoritățile de la Chișinău să fie mai conciliante și poate chiar să le reeduce. Comunicatele oficiale prezintă scopul acestei vizite într-un limbaj confuz, ceea ce confirmă presupunerea că suntem martori a ceea ce se numește diplomație netransparentă. Aceeași vizită s-ar putea să facă augustelor popasuri. Amintiți-vă despre vizita cam bâlbâită a delegației parlamentare de la sfârșitul verii, urmată apoi de vizita delegației conduse de Zubakov. Apoi, iată, recenta vizită extrem de clară a patriarhului Alexei al II-lea. De altfel, surse din fracțiunea Partidului Majoritar al Comuniștilor mi-au spus că patriarhul, invitat la Chișinău de președintele Voronin, s-a convins că, în pofida surprizelor și furtunilor politice, Moldova rămâne atașată Bisericii Ortodoxe Ruse și factorul politic nu a peste cap această apartenență. Vizita domnului Rușailo se vede că ar trebui să finalizeze acel segment al diplomației netransparente, ca să nu-i spun obscură. De altfel, aici ar fi cazul să le amintesc ascultătorilor despre efectul pe care l-a avut desantarea la Chișinău a grupului de jurnaliști ruși, organizată de autoritățile moldovene. În opinia gazdelor, acest desant ar fi trebuit să convingă publicul din Federația Rusă că Moldova nu renunță la contactele cu Federația Rusă și contează pe asistența. În realitate însă, după publicarea articolelor în cercurile politice de la Moscova, Vladimir Voronin a ajuns obiectul unor glume batjocoritoare. Așadar, discuțiile pe marginea celei de-a 15-a aniversări a CSI, așa cum ne anunță comunicatele oficiale, s-ar putea să fie importante, dar nici de cum nu umbresc alte subiecte, cum ar fi reglementarea transnistreană, tarifele pentru agenți energetici sau eventualele intervenții în fluxul de mărfuri exportate în Rusia.
Vladimir Țesliuc, directorul agenției Nica Press. Europa Liberă i-a cerut părerea și editorialistului Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău.
Mi se pare că vizita se înscrie în acțiunile Rusiei de recuperare a Republicii Moldova, a oiții abătute. Mă refer, firește, la orientarea europeană declarată a Republicii Moldova, fapt care provoacă în Rusia nemulțumiri evidente. Aceste acțiuni ale Rusiei sunt de două feluri. De-o pe Moscova operează presiuni economice asupra Republicii Moldova, iar pe de altă parte a început o adevărată ofensivă diplomatică. Mă refer la vizita delegației conduse de Yuri Zubakov, fostul ambasador al Rusiei în Republica Moldova. Mă refer la vizita patriarhului. Curând vine o delegație parlamentară. Din păcate, conducerea Republicii Moldova face într-un fel jocul Moscovei în acest. Nu pune accentele cuvenite, nu introduce clarificările necesare atunci, de pildă, când Patriarhul Rusiei cheamă la unitate împotriva NATO, Chișinăul tace, deși se știe că dacă nu intrăm în NATO, de fapt nu putem intra nici în Uniunea Europeană. Nu există deocamdată exemple, mă refer la Europa Centrală și de Sud-Est, deci acceptând lozinci anti-NATO, noi de fapt acceptăm slogane lozinci anti-Uniunea Europeană.
La Jurnal de Chișinău. Doamnelor și domnilor, în urmă cu un an în Ucraina începea Revoluția Portocalie, care l-a adus în fruntea țării pe actualul președinte Victor Iușcenco. Arhiva Europei Libere a consemnat acele momente.
Виборчі права громадян будуть порушені. А новим главою української...
І сьогодні я визиваю на переговори, так як і на дебатах, цього шкодливого каталя.
Вулиця, навіть 100 тисяч, 200 тисяч, це не 50 мільйонів населення України.
Помаранчевих кольорів, такі два шарфіка блакитні, це якби досить так дим.
Если победите, вы можете стать президентом части Украины.
Центральная выборча комиссия постановляет. Перше, президентом Украины обран Янукович Петрович. Ратификация!
что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки нахолодые.
Є час стати на сторону демократії і свободи.
Ми виграли. Точка.
Rămas din acest entuziasm, din acest efort de înnoire și din această emoționantă participare a tineretului acum la un an. Valeriu Cațăr a căutat să afle un posibil răspuns la această întrebare de la politicieni moldoveni, analiști politici, de la oamenii de pe stradă.
Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, crede că Revoluția Orange din Ucraina se înscrie într-un șir de evenimente, citez, aproape mistice, care s-au produs în această regiune geografică. În opinia sa, aceste evenimente pot fi calificate drept explozia conștiinței și a dorinței de libertate a poporului.
De neîmplinirile și deziluziile pe care le-a generat la o distanță de un an de această revoluție, sunt sigur, a marcat extraordinar de puternic conștiința publică din Ucraina și în special tineretul care s-a convins că poate conta în istorie. Fiecare dintre cei care au fost în acel moment, și eu sunt printre ei, are acest fior și fascinația participării la eveniment și această senzație motivează adevărații luptători pentru democrație și libertate din Ucraina și din toate țările care s-au arătat solidare cu mișcarea democratică din țara vecină să continue lupta pentru viitorul an pe care ne-l dorim cu toții.
Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, este mai rezervat în apreciere și constată că toate revoluțiile cromatice din spațiul post-sovietic au fost expresia luptei dintre clanurile oligarhice. Și în Ucraina, ca și în Georgia, revoluțiile colorate au fost inspirate și conduse de foști participanți la guvernare, Saakashvili, ministrul de justiție pe vremea lui Shevardnadze, și Iușcenko, care a ocupat chiar postul de prim-ministru sub mandatul lui Kuchma.
Idealurile proclamate nu au fost realizate, iar promisiile pe Maidan nu au fost îndeplinite, lucru care a condus la o decepție quasi totală. Mai mult decât atât, unul dintre animatorii Revoluției Orange, premierul Timoshenko, s-a implicat în lupta dintre clanurile oligarhice, lucru care a avut consecințe nu tocmai pozitive pentru economia ucraineană.
Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, consideră că opinia publică din Moldova se vede obligată să reevalueze speranțele pe care le-a indus în mod obiectiv Revoluția Portocalie de la Kiev.
Cel puțin fondat, Ucraina rămâne pe făgașul integrării euroatlantice și în acest sens Republica Moldova nu are decât de câștigat. Lucrurile se complică inițial cu rezolvarea conflictului transnistrian. Aici speram să fie avut o evoluție mult mai spectaculoasă. Acel plan Iușcenko, realizarea lui de către Ucraina, în primul rând, pare a fi nu tocmai în conformitate cu așteptările noastre.
Cu scepticism tratează capacitatea sau voința noilor autorități ucrainene de a contribui la reglementarea cât mai urgentă a conflictului dintre Chișinău și Tiraspol și politic strean Grigori Volovoi, directorul ziarului de opoziție Novaya Gazeta de la Bender. Cei care au venit pe valul Revoluției Oranj la putere în Ucraina și pe urmă au început să se preocupe de reglementarea conflictului transnistrean, au urmărit propriile lor interese, atât în ceea ce privește Transnistria, cât și în relația cu Moldova sau Rusia. Astăzi, influența Ucrainei în procesul reglementării transnistrene este cu mult mai puternică. Administrația de la Tiraspol s-a văzut obligată să țină cont de poziția Kievului. Dar, în opinia mea, nici Victor Iușcenko, nici cei care îi vor urma, nu vor putea determina probleme în viitorul apropiat. Am încercat să aflăm ce-și mai aduc aminte oamenii din stradă despre Revoluția Oranj și ce cred ei astăzi despre evenimentele de acum un an din Ucraina.
Ei au ajuns la puterea asta, au reușit, dar mai departe ce se face e ca de obicei.
Ceva n-a mers în comanda aceea, a fost schimbat și Timoshenko, am auzit și despre implicarea lui.